mga pinangga namong higala o tigpaminawan, kumusta kamong tanan ni ining mga taknaa? Ako nang hinaot nga naakamo sa kahimsog sa panglawas, ilabi na ni ining mga taknaa. Isunod tang pag-aambitan karon ang libro sa Jud, versikulo 3 ngadto sa 4. Paga pamalandungan takini karon mga higala, uban ang giya sa balang espiritu nga maghatag pagdugang kaalam o kahibalong langit nun, aron masabtan ta pag-ayaw kini sa katinaw ang Ebanghelyo sa Judas, versikulo 3 o 4. Nga idalit ka nato ni Pastor Jerry Ayawan, dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Dalego ng Diyos sa walay katapusan hangtod nini mga takna mga higalag kaigsunan. O gangita siyang pasalamatan hangtod nini mga takna kanatungod kay ang iyang grasyag kaloy nagapadayon kanato hangtod nini mga orasa. Ako na usab si Pastor Jerry Ayawan nga mapambit kaninyo sa balaang kasulatan taliwala nini nga tung tulumanong ang danag nga kamaturan. Sa miyagi ng mga pagtuon gikan nini ng libro gihapon sa Judas kun Jud. Mihangtod lamang kita sa versikulo 3. Apan nini mga takna, atong balikan o gamay ang pipilang kamaturan na ng versikulo ha, o mahangtod lamang sa versikulo 4 ang atong mga pagtuon karon. O ang dakong tema nga niya ka nato nini mga versikulo ha, may dakong kalabutan sa pulong, ang pagkausab sa tema nini ngadto sa pulong apostasya, kunang pagbiya sa maligong pagtuo. Kontinuuhan. Busagi ka niya ng tanan, ania basahon ko dayo ng versikulo 3 nga kanato nagaingon. Mga hinigugma, samtang nagasingkamot ako sa dakong kakugi sa pagsulat kaninyo mahatungod sa atong gikausahan nga kaluwasan, naghat ako sa pagsulat kaninyo sa pagpahimatngon kaninyo nga makigbisog kamo sa dakong kainit tungod sa pagtuo nga gitugyan sa makausa alang sa gihapon ngadto sa mga balaan. Sumala pa ka nato nining bersikuluha mga higalag kaigsunan, mga hinigugma. Kining mga pulunga, nagapasabot sa tanang mga hinigugmang anak sa Dios. Kikinhang na natong masabtan nga ang paggamit sa pulong nga hinigugma sa tagsulat nini, mao ang kahagawasan nga kaluwasan. Na sa Gregong pinulungan, gitawag ka ng koinios nga nagpasabot nga nasabtan gid sa edukado man o dili mga edukadong katawhan ang gikausahan nga kaluwasan. Tuyo ni Judas nga malagmit mao ang pagtubos nga na sa persona sa Ginoong Hesukristo ang pagkabalaan o sa pipila ka mga tima din wala na niya gilakbit paghisgot kanatungod sa giya sa balang espiritu kaniya sa pagsulat sa tima sa pagtuo aron ipalanog ang usa ka pagpahamatngon matungod sa dili mabangbang nga pagbiya sa tinuuhan niya ng panahuna nga nagapadayon usab hangtod sa atong kapanahunan karon. Na nagpamiya sa pagtuo sila o kanang pagtuha, nagagikan sa mga doktrina kung mga tudlo sa mga katawang apostoles. Kamatigdantang gipahimangno kanato niini ang mahatungod sa umalabot nga mahatabo sa kalibutan nga mao ang dakong pagbiya sa pagtuo sa Ginoo. O sa kadtang gipamulong sa kapitulo nga nagapanghanabo na kana sa tibuok kalibutan bisan nining panahuna. O dayon, ang pulong na aghat nga aniya kanato nining bersikulo 3, nagapaila nga adunay usa ka panginahanglanong nag-aghat sa tagsulat sa dihang siya mingon, naaghat ako sa pagsulat kaninyo sa pagpahamatngon kaninyo nga nakigbisog kamo sa dakong kainit tungod sa pagtuo. O gang pulong nakigbisog, nagpasabot ka na higalag egsunan sa pulong nga kita palaway. Ngani, si Apostol Pablo, may pahinumdom ka na to sa mga pulong nga sama usab niini. O kana, aniya ka na to sa 2 Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 24, 25 ug 26 nga nagaingon, ug ang alagad sa Ginoo dili kinahanglan makiglalis kun dili maaghop sa atubangan sa tanan batid sa pagpanudlo maantuson nga sa kaaghop magatudlo siya kanila nga magabatok sa ilang kaugalingon bisan da ang Dios maghatag kanila og paghinulsol nga sa pag-ila sa kamatuoran. Versikulo 26, ug makagawa sila sa bitik sa Yawa nga nangabihag niya ngadto sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Ang pulong pakigbisog nga gigamit ni Judas niini may dakong kalabutan sa pulong na higwaos nga pagbati sa tao. Sa Griguhanong pinulungan, kitawag ka ng ipagyonisistay nga kunhubaron, naghigwaos nga pagbati sa pagpakigbisog sa pagdepensa sa bantugang mga doktrina sa Kristohanong pagtuo. Usa ka pakigbisog kana alang sa naunang gikapambit ngadto sa mga balaan. Matud pa ang pagtuo mao man ang lawas sa kamatuoran nga gihatag sa makausapa alang sa tanan. Nganha sa libro sa mga buhat, kana gitawag nga pagtulunan sa mga apostoles, mga kahigalaan. Basahon ko kana, din sa buhat 2:42, nga nag-ingon, og na nagpadayon gihapon sila sa pagtulunan sa mga apostoles, og sa pagpambit, og sa pagbahin-bahin sa tinapay, og sa mga pag-ampo. Ang pagtulunan sa mga apostoles, mao'y unang gisgutan niini, og mao kanay numero unong dugok kanan sa matuod nga iglesia sa Ginoo. Ang atong kasimbahanan, matawag lamang nga simbahan kun kita, nagahimo og sama ni ana nga pagtulunan. Kita gikisultihan ng daan sa atong mabasa sa mga taga-Episo 4:15, nga ipanulti ang kamaturan uban sa gugma. Musa higalag kay igsunan kun buot nimong ihatag ang kamaturan kun ipaambit ipadayag ipadungog ang kamaturan ihatag kana pinaagi sa gugma aron dili ka mamahimong questionableng nagahatag kun nagapaambit sa kamaturan. Kinahanglan andam kita kanunay sa paghatag og hustong tubag ngadto sa bisan kinsang manguttana kanato nga may kalumo og kahadlog sa kasing-kasing diya sa Dios. Ang usa ka magtuto ni Jesucristo, dili angay masuko sa diyang walay muuyon kaniya. Kung ang imong parinte, mao'y dili muuyon sa imong tinuuhan, nan dili mo kinahanglan nga makigbongol kaniya, isip imong pariente, kawala kanya tuuhi. Tuguting makita nila ang Ginoong Jesucristo sa imong kinabuhi, aron sila mismo ang makasinati sa kamaturan o sa gugma sa atong Dios. Sa pagkakaroon, tuguti ako ninyo sa pagpahaluna sa mga hinungdan kung nganong nakigbisog kita nga may dakong kainit alang sa pagtuo. Adunay nagapanghitabo sa kasimbahanan o angaytang ipakanaog ang pagpahimangno. Gikan niya ng tanan, aniya padayon kong basahon ng versikulo 4 sa atong teksto gihapon karon sa libro sa Jod kung Judas, kay may pipila ka mga tao, miyuhot lamang sa pagsulod, sila nga gitagana ng daan alang niini nga pagkahinukman sa silot ang mga tao nga dili disnon nga ginabaylo nila ang grasya sa atong Dios sa kalawayan o ginalimod nila ang atong bugtong nga agalon o Ginoo si Hesus Kristo. Klaro kayo kanato gikan niini ang sinugdanan sa pagbiya sa tinuuhan di ay kadto silang gitagana ng daan alang niini o niana nga pagkahinukman sa silot. Ang itang hinumduman ka na una sa tanan, ang pulong gitagana ng daan nga sa Gregong pinulungan, prografo, gipasabot ka ng mga pulunga sa tagsulat niini sa wala pa mahatabo. Nagpasabot ka na nga adunay pipila ka mga tagsulat nga mipakanaog sa pagpahimangno mahatungod sa dakong panagbiya sa tinuuhan. Ang pagsulting kay may pipila ka mga taong miyuhot lamang sa pagsulod o sa kamakapaghat ka ng pulungang miyuhot lamang sa pagsulod higalag kay Egsunan kay sa Gregong pinulungan, gitawag ka na to sa pulong Parisduno. Kana nagpasabot nga mipahipi sa pagsulod o mao kanay paagi sa mga tagbiya sa mga katawhang mibiya sa tinuhan nga mitungha sa kasimbahanan. Isip po sa kapastor, bisan tuod wala kitay pipilang pundok nining panahonang kasama niya ng klarong nagabuhat, sa kaniyad tong ulitaw pa ako na hinumduman ko ang simbahang inila kayong ana sa hustong pagpalanog, sa hustong pagtulunan o pagtuo. O sa diyang miskwila ako sa usaka kulihiyo o seminaryo nga tunghan, akong nasuta ang adunay mga magwawaling na naglimod o na nagtuis sa maligong pagtulunan sa mga magtotoo. Sa gidugin kong pagkahmatngon o baot, akong nakita kung giunsan nila sa pagsulod ang unsa kasimbahan aun sa pagdumalan ni ana. Sila miyuhot sa pagsulod nga nagkupot sa ubang butang nga lahi sa matuod ug maligong tinuuhan. Wala nila gipaila og maayo ang ilang gikuptang pagtulunan. Daghan sa mga baguhay pa lamang nga magbubuhat nga nailad ni ana mga matanga sa mga magwawali nga nanagbiya sa tinuuhan diha sa Ginoong Hesus Kristo. Ang Biblia, nagapasidaan ka natong daan, mahatungod ka nila higalag ka egsonan. Sama pananglitan, si Apostol Pablo, mingon ka nato sa ikaduhang mga taga-Korinto 11, versikulo 13, 14 o 15. Kay kana sila mga bakakon nga mga apostoles, mga mamumuno nga malimbungon nga nanagpaka-apostoles ni Kristo. 14. Og dili katingadan kay bisan pangani si Satanas nagapakamanulunda sa kahayag. Busa, dili dakong butang kung ang iya mga ministro usab magapakaministro sa pagkamatarong. Kansang katapusan, nahiangay sa ilang mga buhat. Ang pulong na nagpaka-apostolis mo'y makapaaghat nga pulong nining besikulo ha. Sa gariguhanong pinulungan, gitawag ka na sa pulong matas kiyomatisuntay, buti pasabot, buhat sa usa ka tao nga miusab sa iyang paggawas nga linihukan pinagi sa pagsulob sa usa ka pagpakaron ingnon. Mao kana ang pamaagi ni Satanas. Sa milabayng mga katuigan, akong nakita ang pipila ka mga kusganon og inila nga mga kasimbahanang nahugno nganha sa pagkamapainubsanon pinaagi sa maong litag ni Satanas. Mao kanay labihan kayo kamalimbungon nga paagi sa kalibutan. Tuguti ako sa paghatag kaninyo usa ka sanglitanan sa simbahan apan dili kinahanglan isulti kung diing dapit kana aron nga mahibal-an pud nimo ang usa ka parehon niini nga nasa dapit sa imong gipuy-an. Usa kadto ka higayon nga ang pulong sa Dios ginawali og ang makatawhan nangaluwas og napanalanginan ang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Unya, ang maong pastor mihunong na o garon, bago na ang pastor niya ng simbahan na. Sa dihang yung gikatagbo na ang usa ka opisyalis sa simbahan o ipangutan na mahatungod sa ilang gituhan, kontinuhan, sila nakapaniguro o mitubag na nagpakaroon ingnon lamang magtutuo sa daghang mga pagtulunan sa pagtuo ng tarong. Ngani, sa iyong unang pagwali, daw hustong pagtulunan ang ginawali. Kaya lagi, murag nakahauman usab ka na sa nahumanang mga wale nga ato makita sa internet o kahay sa TV. na nagtuo ang maong kongregasyon nga maayo kanang batan-unang magwale nga may buto lamang o pwede kunuhang mahimong pastor sa ilang simbahan. Apan hinundumantang ang maong magwale, wala man gani magatuo sa iyang giwale o nga aduna pa'y iyang giguptan nga mapahigawas nun. Ila kanang namatigdan gayod sa wala madugay. Sagad nga pagunahuna sa mga kasimbahanan nga pundamentalista, alang nila dili maayong papahawaon ng usa ka pastor sa simbahan, mao nga ilang gibaliwala na lamang kanang tanan. Apan alang kanako, dali lamang nga papahawaon agi ngadto sa likod sa purtahan ang taong ingon niana kay mipahipi man lagi siya sa pagsulod. O wala nila kana buhata kun dili gipasagdan ra lamang nila kaayo. Mao nga hangtod din ang panahuna, adunay tutulo o lima ka mga kasimbahanan nga nangabungkag tungod niya ng pamaagiha sa mga taong nagpakaroning nung apostolis ni Jesucristo. Musa hinumdumantang si Judas, nagapasidaan ka na to nga sila, gitaganan ng daan alang sa pagkahinukman. Dili na bag-upwa ka ninyo ang akong gipamulong, nga ni daghan pagayod ang nagpasidaan ka ninyo sa umalamot. Usa niya na si Apostol Pablo, nga sa makadagang higayon, nagpasidaan ka na to bahin sa paragpamiya sa tinuuhan. Gikan niya na, basahon ko ang buhat 20-29 ngadto sa 31, kay matudpan niya niya na ka na to. Nang hibalo ako nga sa tapos sa akong paggikan, pagasudlon ka mo sa mga lobo nga mabangis, nga dili nila pasayloon ang panon. O gikan sa kaugalingon ninyong pundok, manindog ang mga tao nga nagasulti o mga butang nga balitad sa pagpabulag sa mga tinunan, sunod ka nila. Busa, managtukaw ka mo, hinumdumi nga sa sulod sa tulog katuig. Ako wala maghunong sa pagpanambag sa tagsa-tagsa. Ako wala mahunong sa pagtambag sa tagsa-tagsa kaninyo sa gabi ug sa adlaw uban ang mga luha. Bisan nga gipasidan-an na ang mga taga-Epeso mahatungod sa panagpamiya sa tinuhan, nahatabo sa gihapon kana sa maong simbahan sa Epeso ang pagsunod sa mga na nagpaka-apostolis usab. O sa usa ka batan-ong magwawali na si Timoteo, kini gipasidan-an ni Apostol Pablo sama sa pag-ingon nga tumabasa din ni sa ikaduhang Timoteo 3:5 ug 6 nga nagaingon nga magabaton sa dagway sa pagadisnon apan managdumili sila sa gahom niini magpahilayo ka usab gikan niini kanila kay niini kanila mao kadtong mga muyuhot sa pagsaka sa mga balay ug magapamihag sa mga babay nga nabugatan sa mga sala nga ginadaldal sa nagkanlaing mga kailibgon. Usa kada kung panagkatigom sa pag-ampo o pagtuo sa pulong sa Dios nahatabo sa mga kababayenan nga pundok latas sa atong nasod. Ug salamat sa Dios nga puno sa grasya ug kaloy namugna ang maong panagkatigom sa pag-ampo pinaagi kanila. Apan bisan pa man niya ng tanan kana nanginahanglan nga mabantayan pag-ayo tungod kay kanaman usa ka malampuson ug do nagayoy nagtinguha nga mupahipi sa pagsulod kanila. Subay sa kaagi sa kasimbahanan, wala pa kaayoy mga kababayenhan nga batid sa teolohiya, kay kana talagsaon man gayod. Tinod usab nga may mga inilang kababayenhan nga nalambigit sa daghang mga matang sa kulto o baliktad nga tinuhan nga na sa kasimbahanan. Gituuhan kong may pagkatuman sa mga pagbati o kadaling malukmay sa mga babae kaysa lalaki. Busa, angay tang hatagag igong pagtagad o mga pag-amping ang pagsakay uban sa atong mga sakinan tungod kay daghang na nagpamuhat karon o dili makapanalangin sa uban sulod sa atong simbahan. Tinood po kini nga na sa mga kabatanunan nga pundok. Akong nasuta nga ang radio ministry nato nakaabot na pag-ayo sa gawas sa kasimbahanan. Ngani, tuyo ko man po usab nga magministeryo nga na sa lokal nga mga kasimbahanan kung kana ang kung kanang simbahana nagatuo sa biblikanhong mga pagtulunan. Nagapasidaan gayud si Apostol Pablo mahatungod sa mga baka kung magwawali o magtutudlo nga nagapahipi lamang sa pagsulod sa kasimbahanan. Anak, kita'y magbalantay pag ayo, ilabi na sa mga kalihukan nga gipanalanginan sa Espiritu sa Dios tungod kay anaaman si Satanas nagapahipi lamang lagmit ang dakong pagpakaron ingnon nga pastor usab kunuhay sila nga daw sama sa mga ministeryo nagapahayag sa kamaturan. But mo ba higalang magkinabuhi sa walay katapusan kinabuhi alang sa Ginoo? Nang kinahanglan kitang andam sa pakigbisog diha sa dakong kainit sa pagsulti o sa pagpabilin sa pagtuo nga matinud-anon nga na sa grasya sa Ginoong Hesus Kristo. Andam na ba ang gasa sa kaluwasan nga gitanyag kani mo higalag kaigsunan? Dawata ang kaluwasan, pinaagi sa paggamit sa imong baba o ban sa kasinsiro sa imong salabutan o kasing-kasing. Hinaot nga, kada mga butanga sa makausap pa, nakapahinumdum gayad ka nato, gikan sa pulong sa Dios. Kay kanang mga butanga, gipadayag ka nato sa Dios aron atong masayran ang kamaturan nga nakabase gayod sa iyang mga pulong. Kanang maong kamaturan mga higalag igsunan, nahatabo na kana sa kapanahonan ni Judas. O kanang mga butanga, nakita na niya. Busagi pahinumduman kita niya ng mga butanga, dili aron hadlok-hadlokon kita mga higalag egsunan, kundili aron maymayan kita, pahinumduman kita, ipadayag ka na to, ipakita ka na to, isulti ka na to, ipadungog ka na to, aron makabantay kita niya ng mga takna kung muabot ka na. Kaya ngani, miabot na ka na kaniyad to, o dili tausab ikalimod, nga ka ng mga butanga, nahatabo og nahatabo na gayod dining panahona. Ug unsa ka ng mga butanga? Usa ni ana mga higalag igsunan mao ang pagpamiya sa mga magtutuo sa lunsay ug matuod nga pagtuo. Ug kana dili ta gayud ikalimod. Ug gawas pa ni ana mga butanga ana pay lain ug kana mao ang pagpahipi nga sa ato pa ang pagsulod, pagsamok-samok sa mga taong magtutuo ra usab nga atong nasayran sa mga Kristohano na. Ilang sudlon, aron ilang sip-akon ang maong simbahan, pinaagi sa pagpanudlo kanila, sa paghaylo kanila sa mga kamaturan nga ilang gituuhan nga mao'y husto. Og kana mga butanga, nagagikan mampud usab sa balaang kasulatan busa, murag kamaturan usab, murag katuuhan usab, murag kasaligan usab, murag dili usab sayop, apan anaadi sila'y hilom nga pamaagin niya na. O ang resulta, masipak ang usa ka simbahan. Madaot ang relasyon sa matag-usa tungod lamang sa tagong paagi niya ng mga tawhana. Kay lagi, dili to usab sila kadudahan usahay kay migamit usab sila sa pulong sa Dios. Apan ang kamaturan, mao ang pagdaot di ay kanat. Busa magbantay o magmatngon kita, magmata kita, dili managkatulog tungod kay ang kaaway. Nagapahipi, mukayat lamang og sulod og kuhit ka na to og maingon. Igsoon, mawkini ang matuod, apan ang kamaturan. Maot diay ang ilang tinguha. Mga higalag kay igsoonan, kining libruha sa Judas, ligon kay nagapaambit o nagapahinumdum ka na to niya ng mga butanga, aron kita dili mahilayo sa kamaturan. Nga pagtulunan, nga gitudlo, pinaagi sa Ginoong Hesus Kristo. Dalaygon ang Dios sa walang katapusan, hinaot ka ng mga butanga, sa makausapa, nagapahinumdum na sa kanato sa mga butang ang itang makita nining kinabuya. Tungod kay ang iyang pulong lamang maghatag ka na itong gadasig. Taliwala sa itong pagpangalagad sa Ginoong Hesus Kristo. Magampo kita. O Diyos, ang gamahanan dalaygon ka sa walang katapusan tungod kay sa makausapa, ikaw wala magkakulang sa pagpahinumdum ka na mo hangtod nining mga orasa sa angay namong bantayan nining kinabuya. Salamat nining libruha sa Jud. Bisan hamumbo lamang kini apan daghan kayo og espirituhan ng mga butang nga among sulundan isibasihan sa mga butang kanang hatabo na kanadto nga nagapadayon usab karon busa salamat tungod kay gipahinumdum na usab nimo kini kanamo o kini mga butang nga gipahinumdum mo sa matag sa kanamo dalaygon ka sa wala katapusan sa imong kayo og sa imong grasya kaluoy sa matag sa kanamo hangtod din mga orasa kining tanan akong gyampo gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o amen.
Sa kamayong mga butang, nakanunay na itong makauban ng Ginoo. sa atong mga paglakaw, sa atong mga pagpanarbaho, sa tanang atong pagabuhato, mindot ka ayaw makauban ato sa kanunay.
Sa matagal lang, gusto ko makauban ka.
Ikaw ang akong guma, ikaw ang tanan.